Un tā ļoti svarīga intervija pie mums šeit. Pozitīvs festivālā arī mūsu sargā iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis jau un jau otro dienu ļoti rūpīgi vēro grupas. Nu, kādi jūs iespaidi?
Nu, ļoti pozitīvi iespaidi un vakar, protams, kad pamat vakar pasākums bija placebo iespaidis, bet arī mani kolēģi atpūtās līdz pat rītam. Baudot visu šo, kas ir šeit izveidots un nu, ļoti, manuprāt, tiešām vasaras tāds Latvijas reāls pasākums.
Vai jūt arī, ka uz šo pasākumu sabrauc arī kādi nebūt mūsu kaimiņu valstu iedzīvotāji un viņu varbūt jūs kolēģi arī?
Nu, par tieši par, ja mēs runājam par iekšlietu sistēmu, tad droši vien es tā kā atturēšos komentēt, bet, protams, kad, manuprāt, ir tik tuvu Igaunija, tā kā, manuprāt, tiešām šis pasākums jau ir pierādījis to, ka ar Igaunijas prezidents ir bijis, tā kā...
Jā, es redzēju viņu pirms pāris gadiem.
Nu jā, līdz ar to skaidrs, ka viss cieņu un tiešām šo trīs dienu pasākums, nu, ir, manuprāt, mūsu jūlija vidū tiešām Latvijā īsts, kur mēs varam atpūsties un baudīt atpūt ar ģimenēm un priecāties par ļoti daudz smuku un arī atpūtu un dziesmām.
Un tas jums nesagādā, jums kā iekšlietu ministrijas darbiniekam tādas rūpes, jo man liekas šeit viss ir kārtībā.
Nu, tas man priecēja, kad, kā jūs sakat, kad viss ir kārtībā. Skaidrs, kad ir uztraukums un to ņemot vērā to, kad šeit ir nav simti, bet ir tūkstoši mūsu iedzīvotāji. Un mans mērķis, protams, ir, lai viss arī kad beigsies šis festivāls, tikpat labi atgriežās ikdienas dzīvē un nebūtu raizes saistībā ar valsts policijas atbildības sfēru.
Jūs paliksiet arī uz trešo, uz rītdienu?
Nu, rītdien es no rīta, bet, diemžēl, rītā man jābrauc jau komandējumā uz Briseli.
Kārtēs. Jūs neredzēsiet Robertu Blantu?
Diemžēl, jā.
Ai, ai, ai.
Es, protams, kad ļoti to pārdzīvu, bet sešos man ir lidmašīna, un tas ir tas, nu, diemžēl, jā, šoreiz.
Briselē tur nebūs tik interesanti.
Nu, pilnīgi noteikti, ka nē.
Noteikti. Paldies, ka jūs tā esat kopā ar mums, un lai jums veicās.
Jā.
Visu labi.